Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenkovića. Zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Bojan Šterling, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena Milisavu Saviću, koji je danas proglašen, odnosno dodeljena mu je nagrada Meša Selimović za roman La Saint-Péray. To se sve dešavalo danas u Vukovoj zadužbini. Govorit ćemo i o Berlinalu, 66. po redu, koji traje do 21. februara. I u svom 66. izdanju festival će prikazati više od 430 filmova iz 77 zemalja. O nekima od njih mi ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o predstavi Crvena ljubav po tekstu Aleksandre Kolontaj u adaptaciji režije Olge Dimitrijević. Ona je izvedena u Bitev teatru. Govorit ćemo i od dve nove knjige novinarke i književnice iz Niša, Ivanke Kosanić, a najavit ćemo i priču o arhitekturi u kontekstu koja se dešava u Kulturnom centru Beograda, odnosno govorit ćemo o tome zbog čega je značajan arhitektonski opus Dejana Miljkovića i Jovana Mitrovića koji će biti predstavljen večeras. Sadržajno, današnji zlatni presek posvećen vizualnim umetnostima kao i svake srede biće priča o izložbi Kad su ženskinje postale građanke. Zapravo biće to priča o emancipaciji žena u Srbiji u drugoj polovini 19. i u prvoj polovini 20. veka. Gordana Stanišić biće naša gošća i pričaće o različitim aspektima ove emancipacije, s jedne strane istorijske i političke, a s druge strane i vizualne. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u emisiji Kulturni krugovi, koja traje do 17 časova, odnosno 16 časova i 55 minuta. Ja se nadam, ostaćete sa nama do tada. Književna nagrada Meša Selimović za 2015. godinu, koju dodeljuje kompanija Novosti, pripala je Milisavu Saviću za roman La Saint-Péray, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Vukovoj zadužbini, a među novinarima je bila i Tamara Krstić.
U ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 49 književnih kritičara, teoretičara i književnih istoričara različitih generacija iz različitih sredina i gradova. O propozicijama i načinu rada žirija govorio je novinar Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem osnivač nagrade Meša Selimović.
Prema nepromenjenim propozicijama, saglasnost kritičara za učestvovanje u ovogodišnjem izboru dobili smo u decembru prošle godine, a njihova imena obnarodovali smo 4. januara. Svako je mogao da izdvoji 5 knjiga svih žanrova iz pera savremenih domaćih autora objavljenih u 2015. uz kratko obrazloženje. Obnovljena izdanja i antologije nisu dolazila u obzir, a isti pisac nagradu ne može da dobije 2 puta. Svakodnevno objavljivanje njihovih glasova počelo na stranicama Večernjih novosti 5. februara i završeno je danas. Do pobednika se uvijek stiže na jednostavan način s brajanim glasom. Kritičari su ovoga puta predložili 118 knjiga, a Mešinu nagradu ubedljivo je sa 17 glasova dobio roman La Saint-Péray Milisava Savića u izdanju Agore. Milisav Savić je 31. dobitnik ovog prestižnog priznanja ili da podsjetimo nagrada tri puta deljena na ravne časti.
Među članovima žirija koji su glasali za roman Milisava Savića su i Stojan Đorđić, koji je zapisao da laganim postmodernističkim kolažiranjem i kombinovanjem raznih književnih formi i tehnika Milisav Savić stvara svoj originalni narativni diskurs, ali ostaje u okvirima tradicionalnih žanrova ljubavnog romana i romana iz savremenog života. Jelica Živanović, glasujući za ovaj roman, dodala je da je to ljubavna priča sa dodacima koju, prateći Miloša Crnjanskog, piše Milisav Savić, a žanrovski isprepletena i kompoziciono uređena brojem 10, prerasta okvire običnog romana u kojima se ukršta prošlost i sadašnjost, umetnost i istorija, ljubav i stradanje. Aleksandra Petrović iz Jagodine dodaje da je tema individualnog i kolektivnog identiteta kao centralna tema ove knjige, otvara pitanje drugosti ideoloških podela, mržnje i zločina, o čemu svedoči čitav 20. vek, a čiji smo svedoci i mi danas. Šefket Krcić dodaje da je ovo knjiga o prerušavanju, prevladavanju, menjanju identiteta i ličnosti u novijem vremenu, a da se sve to može prepoznati kako u delima Homera, u 1001. noći, te Bokačovim i Međedovićevim epovima, da tako isto stoji i na idejama i tragu Selimovićeve tradicije. O svom susretu sa Mešom Selimovićem govorio je dobitnik nagrade Meša Selimović, Milisav Savić.
Meču Selimića upoznao sam u oči izlaska tvrđave. Ja mislim da je to bilo 1970. godine, ne sreća se tačno. Redakcija Nina poslala me u Sarajevo da napravim intervju sa tada već slavnim piscem romana Derviš i smrt. Bio sam mlad, tek svršeni student književnosti. Nim je obezbedio avionsku kartu, što je bilo i moje prvo putovanje avionom. U hotelu, zaborio sam kojem, na recepciji me čekao u šifovima roman, to znači ona posljednja korektura, ovaj, ne znam, da, pošto ta reč više ne postoji, ali tako? Nin je želeo da se intervju pojavi na dan kada knjiga izađe, kako se to inače kad su u pitanju veliki pisci radi u svetu i dan danas, ovde se kasni nažalost. Roman sam pročitao za noć. Sutradan, neispavan, oko 11 sati našao sam se u Selimićevoj kancelariji glavnog urednika izdavačkog preduzeća Svjetlost. Selimićev odgovor je beležio sam u svesku. Magnetofon nisam imao jer je to tada bila skupa stvarčica. Izgleda da sam verno približio Mešine reči, jer mi se po izlasku intervjua zahvalio kratkim pismom pisanim jasnom, lepom ćirilicom. Smešno sam napravio još dva intervjua za Mladost i Knjiženu reč. Bio je to sagovnik od kojeg je mlađi pisac i novinar imao šta naučiti, i ne samo on. U nagrađenom romanu jasno sam stavio do znanja da sam svom junaku dao ime po Hasanu iz Derviša i smrti. Drugom priliku ću detaljnije objasniti zašto sam to uradio. Znam jedino da lepšeg imena, bar za ovaj lik, nisam mogao izabrati. Zahvaljujem svim kritičima i onima koji su glasali za mene i onima koji nisu, jer nagrada Meša Selimović pokazuje da je naša kritika živa, što u ovom vremenu, kada se knjige sve manje čitaju i kada se o njima sve manje piše, uopšte nije malo. Posebno se zahvaljujem ove ženama koje su glasale za mene, a ima ih dosta, i to se uklapa u moju tezu da će budućnost književnosti ne samo kod nas biti ženska i da će ta ženska književnost jednog dana otpisati ovu mušku književnost kao najobičnije đubre. Hvala im još jednom.
Nagrada Meša Selimović Milisavu Saviću biće uručena početkom marta na svečanosti u Narodnom pozorištu.
Već smo vas navikli iz dana u dan da pratimo ono što se dešava na 66. Berlinalu, koje traje do 21. februara, tako će biti i danas. Slušamo izveštaj Jasmine Njaradi.
I druga polovina festivala počela je u znaku dobrih filmova. Vrlo dobro ostvarenje prikazano van konkurencije je novozelandski film Patrijarh reditelja Lita Mahorija. Reditelj i izvrsna glumačka ekipa na izuzetan način portretiraju tri generacije dveju zavađenih mavarskih porodica koje 7 decenija žive na istočnoj obali Novog Zelanda, porodice Mahana i Poasa. I kako to od Šekspirovog obrasca Rome i Julije do danas biva, tu su i dvoje mladih iz treće generacije zavađenih porodica, među kojima se rađa simpatija koja može prerasti u ljubav. Film tematizuje jednu porodičnu dramu koja je uzrok decenijske netrpeljivosti koja je preneta i na treću generaciju, a u film su na dobar način upričani rituali i tradicija mavarske kulture. Na kraju filmske priče na sahrani preminulog patrijarha iz porodice Mahana, 14-godišnji dečak Simeon mnogo će doprineti definitivnom pomirenju dveju porodica i sa vršnjakinjom, devojčicom iz porodice Poata, u koju se zaljubio, a verovatno i ona u njega, dogovoriti prvi dejt. Film Patrijarh je pravo malo remek delo u žanru psihološke drame, slojevit, uzbudljiv i na svaki način vredan pažnje. Jednu isto tako veoma dobro vođenu psihološku dramu pod nazivom 24 sedmice snimila je nemačka rediteljka Anne Bereshet. Filmska priča analizira dilemu mladog bračnog para koji očekuje drugo dete. U trenutku kada testovi pokažu da dete ima Downov sindrom, a na sljedećem pregledu još i dva ozbiljna oštećenja srca, oni donose odluku da uprko svemu žele da zadrže dete. Međutim, tokom trudnoće, majka deteta je sve manje sigurna da će imati snage da čitav život posveti negovanju tako teško hendikepiranog deteta i u 24. sedmici trudnoće donosi odluku da neće roditi to dete. Rejtijskom prosudeu možda nedostaje produbljeniji aspekt odnosa društva prema hendikepiranim osobama, ali sve ostale linije priče su vrlo dobro vođene. Glavni akteri filma izuzetno predano nijansiraju lik uspešne kabaretistkinje i njenog supruga menadžera, te reakcije iz kruga njihovih rođaka i prijatelja koje usložnjavaju dilemu mlade majke i svakog dana otvaraju nova pitanja u njenom preispitivanju hoće li zaista biti u stanju da se tim problemom živi. Na festivalu su prikazane još dve dobre filmske drame koje tematizuju rat. Britanski film Sam u Berlinu, Vincenta Pereza, bavi se drugim svjetskim ratom i sudbinom jednog kolaboranta koji se od 1940. do 1943. u Nemačkoj suprotstavljao Hitlerovom režimu, pozivajući građane Berlina na pokret otpora. On je na razglednicama ispitivao poruke poput zaustavite rat ili zahtevajte slobodu medija ili ubijte Hitlera. I onda se razglednice ostavlja u hodnicima mnogih berlinskih institucija, nadajući se da će time još nekoga podstaći na pobunu protiv Hitlera. Literarni predložak scenariju filma bio je roman Hansa Falade, koji je ovekovečio prve pokušaje otpora nazi režimu berlinskog bračnog para Otta i Elise Hansel. Ova uspešna ekranizacija Faladinog romana je neka vrsta tiše himne civilnoj hrabrosti i ljudskom dostojanstvu. Portugalski film Pisma iz rata reditelja Iva Ferreira imao je kao predložak pisma koje je vojni lekar Antonio Lobo Antunes pisao svojoj trudnoj supruzi iz kolonijalnog rata u Angoli početkom 70-ih. Od pisama koje su imala karakter nekad dnevnika, nekad ratnog izveštaja, a nekad ljubavnih izjava, reditelj je formirao svojevrsni filmski esej na način parabole koja sjedinjuje realnost i imaginaciju. Vizualna ravan filma pokazuje ono što je vojnog lekara posebno fasciniralo, a to su prirodne lepote Angole i njegov odnos prema ljudima iz sasvim različitog kulturnog koda. A reditelj je i veoma dobro analizirao lekarsku i ljudsku brigu mladog lekara u odnosu prema jednoj devojčici koja je u ratu ostala bez roditelja. Ovaj film pleni u svim elementima filmskog izraza. Ali od svih danas pomenutih filmova najbolje ostvarenje po meni predstavlja debitantski film Genije britanskog pozorišnog reditelja Michaela Prentiča, u kome su odlične role ostvarili poznati glumci Colin Firth, Jude Law i Nicole Kidman. Radnja filma zbira se u Njujorku 1929. godine, a priča počinje kada jedan nepoznati autor predaje izdavaču Perkinsu rukopis svog romana na 1000 stranica. I završi zadivljen romanesnom građom. Uveren je da je otkrio literarnog genija i preuzima na sebe zadatak da mladom Tomasu Wolfu pomogne u sređivanju i skraćivanju rukopisa. Ekscentrični pisac i strpljivi izdavač postaće tokom rada vrlo bliski, posebno kada prvi roman Tomasa Wolfa pod nazivom Pogledaj dom svoj anđele odmah nakon objavljivanja doživi ogroman uspeh na američkom tržištu. Pisac i izdavač nastavit će saradnju i na drugom rukopisu Tomasa Wolfa, koji je trostruko obimniji od prethodnog. Po objavljivanju drugog romana uslediše vrhunske pohvale kritičara, ali će ekscentrični genije Tomas Wolf neposredno nakon toga umreti od metastaze tumora na mozgu. Sjajan scenarij za film napisao je prema predlošku Perkinsonove biografije iz pera Scotta Berksa scenarista Johna Logan, a prosto je zadivljujuće rediteljsko umeće koje je Michael Grandich ostvario u svom prvom filmu. Ovo odlično ostvarenje je po meni najozbiljniji favorit za nagradu najboljem debitantskom filmu. Za emisiju Kulturni krugovi iz Berlina je Jasmina Njarani.
Štampe su gotovo istovremeno izašle dve nove knjige novinarke i književnice iz Niša, Ivanke Kosanić, knjiga priča Sandale moje majke i roman Događaj kod srpske krune. Autorka pokušava da reši dilemu odnosa stvarnosti i umetnosti tragajući za suštinom života. Sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Vama su se sticem okolnosti upravo pojavile dve knjige, izašao je štampe roman i knjiga priča. Kako se to dogodilo? Obično se žalite da je teško izdati knjige.
Uz pomoć Boga. Šalim se. Pa sklopile se kockice, ne znam ja na koji način. Rukopise su stajali, tražila sam izdavače, vi znate verovatno i vaši slušalci znaju, da je danas za neke veoma lako objaviti knjigu. Dovoljno je da imaš para, ima mnogo izdavača koji nemaju urednike, koji nemaju lektore, koji nemaju redakcijske kolegijume, ali koje ako platiš objave knjigu. Ako se bavite na izvestan način ozbiljnom literaturom, a ne pripadate nekom lobiju, veoma je teško objaviti na način na koji sam ranije objavljivala knjigu.
Ipak evo vaša knjiga, knjiga priča, dobila je naslov po jednoj od priča, Sandale moje majke. Sve priče su jako tople i čini mi se vezane za vaše istinite događaje.
Smatram da oni koji govore da u njihovom delu nema autobiografskog, da to nije krajnja istina. Ta priča je nastala po jednom potpuno autentičnom događaju koji je sadržan u naslovu. Posle smrti majke nosila sam njene sandale i napravila priču o tome. Uvek mi je bilo čudnovato, tajanstveno i uvek me je kopkalo da tragam za tom istinom, tim odnosom između života i umetnosti, i mislim da je on u osnovi svakog dela. To je nešto čarobno, ali ostalo je na tome da nisam došla do krajnjeg odgovora. Šta je zapravo prava istina? Da li je istina samo ona koja vam ispisuje život ili je istina koju stvarate novom stvarnošću u literaturi?
Istinita priča je i roman, zapravo je reč o istoriji vaše porodice.
Jeste, i tu je jedna linija romana je zapravo zasnovana na toj, kako vi kažete, istoriji porodice. To je linija u kojoj ja pričam o prošlosti, nastala na osnovu jedne fotografije i na osnovu rodoslova moje porodice i na osnovu kafane koja se zvala Kod srpske krune i koja jeste autentična. Postojala je i fotografija te kafane koju su držali moji preci. Ja sam na osnovu te linije romana, znači uranjena u rodoslovi, traganja za identitetom, zapravo konstruisala jednu ljubavnu priču, dirljivu, dramatičnu, delom i tajanstvenu, na osnovu te fotografije i na osnovu nekih detalja iz romana. Druga linija priče je zapravo priča o jednoj porodici ove stvarnosti, dakle porodici u tranziciji koja prolazi kroz lomove, možda karakteristične za mnoge porodice danas u našoj zemlji.
Šta je zajedničko za vaše knjige, za knjigu priča i za roman?
To je moje shvatanje, da se književnost zasniva na priči. Ja mislim da je sve priča, da je čovjekov život zapravo sastavljen samo od priča, bile one oko čoveka ili u njemu samom. Od svega se može napraviti priča, a posebno ako dođete do nekih pune krvi, pune sadržaja, pune života u njegovom jezgrovitom bujanju, onda mi se čini da ste kao pisac došli do pravih elemenata da započnete nešto da stvarate.
Neću vas pitati koja vam je knjiga draža, ali ću vas pitati šta ste lakše pisali, šta vam ide brže i šta više volite da pišete.
Priče su u našoj književnosti zapostavljen žanr. Ja sam pre ove četvrte knjige napravila tri knjige priča, zapravo jer sam osjetila potrebu još kao novinar u toj svakodnevici. Svakodnevica svačijeg čoveka je veoma slojevita i mislim da i ona nudi mogućnosti za priču. Ja sam pisala neku vrstu kolumne, zvala se Zapisi iz života, prateći ljude, susrete svoje opisujući. To su bili neke mini pričice koje su možda naličili neku vrstu društvenih hronika. Kasnije sam shvatila da treba zapravo da se i književno bavim pričom i zapravo sam počela sa pričama. Tada su mnogi kritičari govorili da su moje priče iz više dna, da su zapravo roman, razglobljeni roman, da su roman u malom. Neki su čak, recimo kao Mihajlo Pantić, ajde njega da pomenim, govorio je, ona je nerealizovani romansijer. Nije to bila osnova zbog kojeg sam ja počela da pišem romane, ali su mi se romane, ovo je moj četvrti roman, ja sam počela da pišem zbog toga što mi se nametnulo da u mom doživljaju kao književnika i kao čoveka postoje događaje i teme koje zahtevaju neku širu obradu. Stajanje na nekim stvarima, na nekim epizodama, na nekim detaljima sa mnogo više elemenata nego samo u priči koje ponekad samo nagovestite, a preskočite. Ponekad je i lepše samo ih nagovestiti, tako da sam i u romanima pokušavala da neke stvari ostavim nedovršenim, tajanstvenim, jer one kopkaju zapravo svakog pravog čitaoca.
Kao novinar često kritikujete kulturu, pre svega u našem gradu. Zaista situacija nije sjajna.
Od ranijih izdavača koji su zaista bili dobri, od Gradine koja je imala čak i svoju baš dugu istoriju, od Prosvete koja je bila novijeg datuma, ali se bavila ozbiljno literaturom i danas nemamo izdavača. Do mnogih drugih okolnosti koje dokazuju da ovaj grad, mi ga zovemo gradem i on jeste grad, tone u neki provincijski duh. Vi nemate, ne samo zbog toga, nego vi nemate mogućnosti da ovde razgovarate, govorite o onome što ne valja, da pokušavate da pronađete neke nove elemente koje bi uspostavili drugojačije odnose u kulturi. Do toga da institucije ne vode pravi ljudi, da su institucije samo u službi nekih drugih interesa, ne kulture, do mnogih drugih stvari koje nažalost daju jednu sumornu sliku kulture. Mlade ljude počinju da okupiraju druge reality vrednosti bez dubljeg promišljanja, bez dubljeg shvatanja života, smisla njegovog, pa u konačnom i filozofskog pristupa svemu tome.
Vi ćete svakako smisao naći u pisanju, trenutno da li nešto pišete?
Jedino to. Je već poduže stoji roman o Nadeždi Petrović, slikarki koja je zadužila i ovaj grad, koja je u Srbiju donela evropske vrednosti i ostavila dubok trag, ne samo na Niškoj, to je najmanje možda važno, jer je osnovala čuvenu prvu na Balkanu Sićevačku koloniju, već koja je donela nov evropski duh u opšte srpskoj kulturi. Valjda će ona i pomenuti na početku razgovora od dozgo, poslati neki signal, nadam se. Šalim se opet pred mračnom, prilično mračnom stvarnošću kulture u ovoj zemlji.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
Song now, imagine that. in England, I think it was called The Ship's Carpenter, and it had lots of sex and devils, but in America, we took out the sex and devils and just made it unexplained violence. So that's the version we're going to do.
U poglavlju koje se bavi oktobarskom revolucijom, Srećko Horvat u svojoj knjizi Radikalnost ljubavi govori ili posebnu pažnju posvećuje revolucionarki Aleksandri Kolontaj. Ona je veoma interesantna i u kontekstu današnje emisije jer govorimo o predstavi Crvena ljubav koja je nastala po romanu upravo Aleksandre Kolontaja, koja je dva dana pre promocije knjige Radikalnost ljubavi u Beogradu u Narodnom pozorištu bila izvedena u Bitev teatru. Dakle, Crvena ljubav Aleksandre Kolontaj u Bitev teatru. Tekst je adaptirala i režirala Olga Dimitrijević, a mi slušamo kritiku predstave Crvena ljubav i Anu Vučković.
Ako se setimo filmova o obnovi i izgradnji, a možda najbliži su nam jugoslovenski, vidjet ćemo da su ljubav i romansa u njima prisutni kao motiv, ali da se ljubav rađa i potkrepljuje u zajedničkoj ideologiji, u drugarstvu, jer ljubav nije gledati jedno u drugo, već gledati u istom pravcu, deliti ideale. A to nije malo, to je čitav svet. Najuzbudljivija tema koju otvara i nameće autorka Aleksandra Kolontaj u svom romanu Slobodna ljubav, a onda i Olga Dimitrijević, koja je ovo njeno delo odlučila da adaptira i režira na sceni Bitev teatra, upravo je ona o tome da li je ljubav samo privatna ili uvek i obavezno društvena kategorija. To je tema o kojoj mogu govoriti i govore svi ljudi, i van pozorišne scene, toliko prisutna i u kolokvijalnom razgovoru na ulici. Da li možeš voleti nekog sa kim ne deliš životne ideale, nekog ko ima potpuno suprotne, anahrone ideje tvoje? Da li je sa takvom osobom moguće deliti život, jer kada biramo, taj izbor je uvek izbor čitavog spektra vrednosti. Čak i da izaberemo nekog ko je samo lepo lice, takav naš izbor ponovo nije samo privatan, već je to društveni pa čak i politički čin. O tim vrednostima u Slobodnoj ljubavi piše Aleksandra Kolontaj, revolucionarka, spisateljica, prva žena ministarka na svetu, i to ministarka za socijalna pitanja u postrevolucionarnoj vladi SSSR-a. Kolontaj je rođena u buržoaskoj porodici. Obrazovana, brzo se uključila u revolucionarni rad i progresivne ideje u kojima je bila beskompromisna, kao i u jasnoj nameri da centralno pitanje njenih aktivnosti i stvaranja bude žensko pitanje. U romanu Slobodna ljubav, koji je Olga Dimitrijević u adaptaciji nazvala Crvenom ljubavlju, zatičemo Vasilisu i Vladimira, koji su se upoznali za vreme revolucije kao ubeđeni idealisti, da bi nekoliko godina kasnije Vladimir, uspinjući se na direktorsko mesto i prisvajajući sve privilegije, izneverio zajedničke ideale. A tako i ne samo svoj ideološki kredo, već i ljubavni odnos, koji je, kao što Kolontajeve sugeriše, sveobuhvatan i revolucionaran, slobodan i čist. Ne onaj koji se sprovodi samo u četiri zida, već onaj koji je silovitom snagom nadilazi i ponire u svaki segment društva. Jedna od privilegija Vladimirovog direktorskog mesta je buržujka sa kojom ulazi u vezu, misleći da to nije izdaja, jer je to odnos koji nije važan. A upravo je tu najveća izdaja Vasilise i nerazumevanje za ono što su lepote, snaga, istinitost i ta sveobuhvatnost ljubavi, koja iz samo privatnog raste u društveno. Ne postoji ono što u čovekovom delovanju nije važno. Svaka naša akcija i delovanje rastu iz naše ideologije. Vladimir time pokazuje koliko ne razume ono u šta je do juče strasno verovao, a to je crvena ljubav, revolucionarna ljubav koja menja društvo i prožima svaki njegov segment. Kolontajeva je verovala u emancipatorski karakter ljubavi, ljubavi u kojoj nema mesta patrijarhalnim igrama prenemaganja i počinjavanja, već čistom odnosu u kome su ljubavnici drugovi, u kome su egal, što se i danas problematizuje. Na sceni je troje glumaca, odlični i ubedljivi Vladimir Aleksić, Jelena Ilić i Milica Stefanović. Nije bila potrebna nikakva specijalna scenografija, jer je tekst taj koji je živ i uzbudljiv. Glumačka igra se odvija sa lakoćom i ubojitošću, uz kameo spisateljice i rediteljke Olge Dimitrijević, u kratkoj i efektnoj roli Bon Vivana. Glumci su postavljeni preko puta nas, ali u isti red stolica, kao što su one na kojima i mi sedimo, jer nas se ne samo ovo izvođenje, već i revolucionarna ideja ljubavi svih tiče, čak i više nego što mislimo. Na sceni sa glumcima je i Ana Ćurčin, poznata kantautorka Amerikana muzike, čije je prisustvo Olga Dimitrijević iskoristila, ne samo da bi imala lepu i ugodnu muzičku pratnju, već da bi sprovela još jedan ljubavni, ali politički čin. Naime, Ana Ćurčin, osim ruskih revolucionarnih pesama, izvodi i stihove i pesme recentne produkcije, onoga što bi najšira javnost elitista mogla nazvati turbofolkom. Ovo nije samo potreba rediteljke da sablazni dušebrižnike i čistunce, već je i odlično dramaturško rešenje, jer ti tekstovi njihov duh na izuzetan način oslikavaju krizu buržoaskog braka, kao i sveopštu hipokriziju. I to ne samo onu koju vidimo u promeni koju pokušava da zabašuri, sada ne tako revolucionarni Vladimir, već hipokriziju u društvu, hipokriziju u publici. Jer je mnogo onih koji, pošto ne znaju ko izvorno peva ove pesme, u njima i njihovom savršenom uklapanju u radnju na sceni uživaju, a da znaju kome one pripadaju, sablaznili bi se i odbacili ih u gnušanju. Jer tako funkcioniše društvo kojim nije zavladala slobodna ljubav Aleksandre Kolontaj.
U centru Beograda večeras će u 18.30 biti održano još jedno predavanje u seriji Arhitektura u kontekstu. Ovo večerašnje predavanje biće posvećeno arhitektonskom opusu Dejana Miljkovića i Jovana Mitrovića, a moderator ovog razgovora biće naša koleginica Snežana Ristić. Snežana, prvo da kažemo šta je arhitektura u kontekstu, odnosno kako je profilisan taj program Kulturnog centra Beograda?
Pokazalo se da razgovori o arhitekturi mogu biti vrlo interesantni i da mogu da privuku veliki broj što stručnjaka, što široke publike s jedne strane. S druge strane, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture je poslednje decenije, znači proteklih 10 godina organizovala veliki broj predavanja i to je bilo veliko interesovanje. Sa treće strane je Inženjerska komora koja vodi računa o onim bodovima čuvenim koji treba da skupe inženjeri za svoje usavršavanje. Odlučila je da organizuje seriju razgovora koje će koristiti praktično opet svim profesionalcima, da se na neki način i predstave naši arhitekti koji su napravili vrlo interesantne karijere i različitih generacija. Tako da je to u suštini kontekst u kojem nastaje arhitektura u kontekstu Kulturnog centra Beograda. Ovo je projekat koji je krenuo ove, ajde da kažemo, školske godine, znači 2015-2016. jednom mesečno razgovaraju sa našim, pod znacima navoda, čuvenim ili arhitektima koji su na neki način dobijali nagrade, pokazali vrlo zanimljive svoje arhitektonske opuse, opet različitih su generacija, razgovaraju opet različiti moderatori ili različiti ljudi, ili su doktoranti, ili su magistranti, ili evo ovog puta ja. I negde je cilj da se porazgovara sa tim profesionalcima ili sa tim arhitektima onome šta je za njih arhitektura, na koji način prilaze projektovanju, realizaciji, na neki način kako su se i odvažili da probaju sami, da uđu u taj svet privatnog biroa s jedne strane, s druge strane ako su u pitanju starije generacije, kako su se kroz njihove biografije prelamali razni politički, društveni i socijalni događaji i kako se kroz sve to moglo projektovati, ali ne samo projektovati, nego i graditi, to jest realizovati. Jer za razliku od pisaca, arhitekti moraju da rade i da žive u svom vremenu. Znači, nema tog projekta koji može da ostane 30 godina u nekoj fioci, da onda ugleda svetlost dana i da bude na najbolji mogući ili da
izveden
bude
na nekoj
na
sceni,
najbolji
da
mogući način izveden i realizovan. Na kraju imamo projekat koji se decenijama već radi, Hrama Svetog Save, koji je krenuo od tog starog projekta, pa vidi se koliko ima muke i koliko to u suštini nije u duhu vremena. Tako da Jovan Mitrović i Dejan Miljković su sada na redu, rekla bih. Moj izbor su oni bili, jer na neki način je to i biranje. I vi kao moderator njih birate i opet oni biraju vas, negde se nalazite, koliko možete i da se, čini mi se, i uklopite ili koliko poznajete rad. Za sad, igrom slučaja, ja poznajem jako dobro rad velikog broja naših arhitekata, jer mi je na kraju krajeva to i posao. A Jovan Mitrović i Dejan Miljković su zanimljivi pre svega zbog toga što su oni u suštini različite generacije. Razlika između njih je skoro deceniju, a rade u tandemu i radili su i pre i posle i sami i sa drugim arhitektima ili u drugim kombinacijama, ako to mogu da kažem. Pa je recimo Dejan Miljković postao, pre svega je došao na našu scenu radeći se Radojičićem i Jugoslovensko dramsko pozorište, koje je tada za dvojicu vrlo mladih, blagorečeno neiskusnih arhitekata bio ogroman zalogaj. I na tome su se sigurno prvo i promenili obojica kao i autori, drugo naučili su jako mnogo, postali su negde i oštriji i verovatno su se jako mnogo i razočarali, ako ćemo iskreno.
Pa to kako je bio to projekat koji je bio pod velikom pažnjom javnosti.
I koji
javnosti
se decenijama gradio, mislim ne decenijama, ali godinama, i negde kada se pomene Muzej savremene umetnosti, ja se prisetim Jugoslovenskog dramskog pozorišta, to je bila vrlo slična
situacija. To je ekvivalent, da.
A s druge strane, njih dvojica jako dobro sarađuju i rade od javnih do privatnih objekata i to je, meni se čini, isto tako zanimljivo, jer javni investitor, to je država kao investitor i privatnik kao investitor, to su potpuno dva različita pristupa projektu. I jedan i drugi projekat podrazumeva da imate veliko umeće pregovaranja, jer arhitekta nije samo onaj koji sedi u birovu ili za kompjuterom, nego i onaj koji ume da dogovori i da se na neki način izbori da obrazloži svoju ideju. Sad, obrazlaganje najbolje ideje ili ono što se desi u idejnom projektu i ono što vidite kada se kuća završi, to je uvek jako različito. Ili te dve stvari se mogu razlikovati. S druge strane, Jovan Mitrović je sam sada dobio vrlo važnu nagradu za fiskulturnu salu u Obrenovcu. Ta nagrada je, prvo mislim, vrlo značajna zato što je javni objekat, zato što je to školska zgrada, zato što se dugo kod nas nije vodilo računa o tome kako će nam izgledati školske zgrade, poslednji ili te ustanove od društvenog i obrazovnog značaja, tu mislim i na recimo dečije vrtiće. Tako da je ovaj objekat dobio i jednu od nominacija za najbolju kuću u Evropi. Verovatno on neće proći, ali ta nominacija je jako važna. S jedne strane, s druge strane...
Ona je opet... pokazatelj i unutrašnje nekakve situacije koja se menja, pretpostavljamo i u pravcu svakodnevnog života, ne samo tih nekih velikih zgrada.
Velikih i skupih zgrada, da. A opet njih dvojica zajedno, Jovan Mitrović i Dejan Miljković, su dobili veliki broj nagrada, i to posebno recimo na salonima arhitekture, pa opet na sve moguće nagrade otprilike koje su se dodeljivale u Republici Srbiji, a za arhitekturu njih dvojice su dobili. Ne treba zaboraviti da su radili rekonstrukciju kule Nebojše, koja je jedan vrlo zahtevan projekat i gde se nije radila...
Tu je arhitektura u kontekstu, tako?
Tu je baš arhitektura u kontekstu i gde se nije radila ta... arheološka rekonstrukcija, znači da sve to izgleda kako je nekad bilo, ali opet ova sama rekonstrukcija rađena i da izgleda, znači da se potpuno poštuju svi ti uslovi koje daje Zavod zaštitu spomenika kulture, a opet ta zgrada ili taj prostor funkcioniše u današnjem vremenu, da bude duh današnjeg vremena, da opet odgovori i vrlo velikim izazovima zgrade koja je na samoj obali reke i koja vrlo često mora da se brani od poplave. Tako da, eto, njih dvojice su po mnogo čemu interesantni i po onom pristupu na kraju krajeva i stambenoj savremenoj arhitekturi, koja je kod nas imala dugu tradiciju, bila jako cenjena Beogradska škola stambene arhitekture, tada se govorilo ili bilo više o kolektivnom stanovanju. Na kraju Novi Beograd se danas proučava na mnogim univerzitetima arhitektonskim u svetu, kao to kažem, mislim i na Evropu i na Ameriku.
Kao jedinstven
i mislim na
primer,
čuvene,
tako.
Na čuvene univerzitete i na vrlo velike i dobre kritike koje dobili naši projektanti i oni koji su bili urbanisti i oni koji su gradili stanove. Tako da ja očekujem da će biti zanimljiv razgovor večeras.
S obzirom da može ići u više pravaca, ali tako?
Da.
Snežana, hvala. Dakle, da podsjetimo, Kulturni centar Beograda, Galerija Art Get, susret sa Dejanom Miljkovićem i Jovanom Mitrovićem, ciklus predavanja Arhitektura u kontekstu, razgovor vodi naša i moja gošća Snežana Ristić, koju ste upravo čuli.
Like us, it's lucky for me you're stronger than Superman, and when I need you most, you turn into Sherlock Holmes and save the day, save the day, save the day, save the day. Who needs Batman, Jason and the other? So one, my nerves are high, and all I want to do is run for cover. You appear from.
Eko.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoiks, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Tema današnjeg zlatnog preseka biće umetnički odraz emancipacije žena u Srbiji u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka. Povod za razgovor o ovoj temi dala je autorska izložba Gordane Stanišić, muzejske savjetnice Narodnog muzeja, nazvana Kad su ženskinje postale građanke, koja se dešava u velikoj sali Doma vojske Srbije. Predstavljajući radove iz zbirke crteža i grafike Narodnog muzeja, Gordana Stanišić priča priču o načinu na koji su se političke, društvene, kulturne i umetničke promjene u periodu od 100 godina manifestovale na fizički i duhovni izgled žena. Priča o ovoj izložbi ujedno je i priča o modernizaciji Srbije u pogledu individualnih prava i sloboda i svesti o značaju njihovog postojanja. Početna teza izložbe je da je prvi srpski ustav iz 1835. godine doprineo preobražaju srpskog društva i liberalnim promjenama unutar njega, iako je na snazi bio veoma kratko. Na koji način na to ukazuju društvene i istorijske okolnosti, bilo je prvo pitanje za autorku izložbe Gordanu Stanišić.
Mislim da bi najpre trebalo naglasiti kakav je tip društva bio na vrhu, na vladavini u to vreme. Naime, država je bila pod autokratskom vladavinom kneza Miloša i na izvestan način već je u samoj takvoj konstituciji države bilo vrlo problematično govoriti o bilo kakvim emancipacijama, o bilo kakvim slobodama neke buduće građanske klase. Međutim, naravno, sa druge strane moram tu da pomenem mnoge decenije, mnoge, u stvari mnogi vekovi imperijalne otomanske sile koja je nametnula jednostavno sve te i za sobom ostavila mnogobrojne tragove kako u civilizacijskom, tako i u kulturnom progresu ili, da kažem možda surovo, čak i stagniranju u odnosu na taj progres, u odnosu na neki zapadnoevropski progres koji se pokretao sredinu 19. veka u tim zemljama zapadne Evrope i naravno u Austro-Ugarskoj koja je nama bila najbliža, da je to jednostavno bilo veoma teško i sagledavati i sprovesti i mislim da bi najpre trebalo istaći u čitavom tom kontekstu, znači države koju imamo pod vladavinom kneza Miloša, autokratskom vladavinom i takoj vrsti monarhije gde su na najvišim pozicijama oko kneza Miloša bili upravo činovnici, školovani činovnici, ali činovnici koji su se držali te neke birokratske vladavine i tih nekih usko rigidnih zakona koje se oni postavljali. S druge strane imamo to nasljeđe Otomanske carevine, nasljeđe i trajanje i dalje U takoj jednoj sredini događa se 835. taj neki ustav koji je prozvan i valorizovan u Evropi kao prvi demokratski, prvi liberalni ustav, što je bilo jedan pozitivan moment koji je možda, kako sam ja postavila tezu, neku pretpostavku u svom tekstu, možda doveo do toga da se može govoriti o nekoj emancipaciji, o nekoj pojavi, o nekoj klici građanske klase i kasnije o čemu će biti reči o emancipaciji građanstva i naravno samim tim i građanke u Kneževini Srbiji. Dakle, vrlo je značajno da se u takvoj jednoj konstelaciji države upravo pronašla klica tog novog raspoloženja, to jest da se na neki način, da tako kažem, uspela da izvuče na površinu svako male manjine nekih, da tako kažem, slobodumnih, naprednih građana koji su imali potrebu da donesu takav neki ustav u to vreme u takvoj jednoj državi.
E, da bismo nastavili ovu priču, moramo da krenemo od onoga što je zapravo suština i ove izložbe i tog vašeg problema, to je pozicija žene. 19. i 20. vek je vreme na koje ste vi posebno obratili pažnju, ali shodno i ovom ustavu i tom istorijskom okviru o kojem ste govorili sada, kakva je pozicija žene u Srbiji u 19. veku i na koji način ta pozicija korespondira sa evropskim, odnosno svetskim, ali pre svega evropskim tokovima, s obzirom da i taj državni okvir na neki način korespondira sa zapadnom Evropom.
Da, naravno, mislim, vladavina kneza Miloša, mi ne možemo da osporimo tu činjenicu, na izvestan način je bila mudra, on je ipak školovao tu ti činovnici, to je bila jedna klasa školovanih ljudi koji su odlazili u inostranstvo. Tako da je on bio svestan trenutka, svestan jednog, da tako kažem, naprednijeg civilizacijskog trenutka i to kulturnog momenta koji je dolazio iz tih područja preko Save i Dunava, prevashodno iz Austro-Ugarske, znači iz jedne sredine koja je daleko bila emancipovanija. Međutim, sada odgovorim na kraj dela vašeg pitanja, to nije značilo ni u toj zapadnoj Evropi koja nije imala takav oblik, takvu vrstu strukture vlasti, to nije podrazumevalo da je ona bila daleko naprednija. Samim tim, već kako sam pomenula u prvom odgovoru na vaše pitanje, da je ustav koji je jedna kneževina Srbija, jedna, da tako kažemo, smatrana zaostalom, smatrana krajnje konzervativnom i patrijarhalnom, donela takav tip ustava koji je preuzela, jel, iz forme birokratskog ustava, znači da je to bio neki pomak. Međutim, nažalost, takav jedan pomak nije uspeo da se ukoreni u takvoj državi sa takvim sistemom vlasti i vladavine generalne uopšte, tako da je trajao vrlo kratko. Međutim, u tom jednom članu gde se pojavljuje sloboda svakog pojedinca, naravno, mesto žene jako je teško pronaći. Žena je u sistemu Kneževine Srbije i sredinom 19. veka bila bukvalno na marginama društva. Njena uloga je bila krajnje minorizovana, a naravno o ulozi žene, o tretmanu žene, ne samo u porodičnim okvirima, nego i u tim nekim dodirno porodičnim, izvan porodičnim okvirima, bio je gotovo neprimetan. Tako da je to bio taj neki ključni problem koji, naravno, ustavom nije bio pokrenut u to vreme. Mi još uvek imamo tu vladavinu i te neke rigidne zakone, patrijarhalne, konzervativne, osmanske, imperijalne sile, turske. Tako da je bilo potrebno jako puno vremena da prođe kako bi se nagovestio taj neki moment sa kojim možda počinje emancipacija žene u kaputu ka građanstvu.
Vratit vraćamo se dakle toj emancipaciji i načinu na koji se ona manifestovala, ali hajde onda da sad idemo postepeno, na koji način se i u kojoj meri menjao društveni položaj i uloga srpske žene na novim standardima kulture življenja i koliko je taj proces kontinuiran. Znamo, 1830. godine donosi se Hati Šerif i jedna od odluka, ako se ne varam, je da žene više ne moraju da nose marame i zare, ili tako?
Feređe.
Promena feređe, dakle neka promena u vizualnom izgledu žene u to vreme se dopušta. E sad, koliko je ona bila suštinska, koliko je zapravo bila samo deklarativna?
Jeste, upravo je dobro to vaše pitanje i zaključivanje. Hati Šerifom tim iz 1830. godine dobija se na izvestan način veća autonomija Kneževine Srbije, pa samim tim negde je nagovešteno i to, da tako kažem, najoštrije zakonodavno pravilo koje se odnosilo i na žene. Znači, žene su tu oslobođene tih najdrastičnijih veza koje su u stvari dozvolile možda ženama da se na neki način distanciraju od žena koje su sasvim logični po prirodi stvari činile deo Otomanskog carstva. Znači, one su bile žene u jednoj vazalnoj državi, dobile su te povlastice, međutim, ta transformacija žene od tog momenta, znači od oslobađanja tog nekog najdrastičnijeg primera oblačenja žena koje su imale obavezu da apsolutno budu sastavni deo te turske vladavine, te velike imperije koja je unela sve te svoje zakone, svoje obligacije, svoja pravila funkcionisanja, ponašanja, ne samo na tom pravnom, nego na onom najnižem privatnom, životnom nivou. Ženi je bilo potrebno jako puno vremena da bi napravila neki taj pomak, kako sam rekla, do tog nekog momenta koji je mogao da se nazove konkretnim trenutkom oslobađanja žene od svih tih utice. To je sasvim bilo logično. Naime, na vrhu države su bili muškarci, što nije ni dan danas velika razlika, ali muškarci su odlučivali o svemu, kako o donošenju tih zakona, tako naravno i o tome kako će žena da izgleda kao suprugu u okviru njihove porodice, kako žena treba da izgleda na bilo kojim mestima na kojima se pojavljivala, na tom malom broju mesta u javnosti gde ste mogli ženu uopšte da vidite. Tako da je to bilo jako komplikovano, kompleksno i naravno zavisilo od niza činilaca koji su u tom trenutku naše istorije bili vrlo komplikovani i vrlo složeni.
Kad ste već pomenuli muškarce, kakva je njihova uloga u čitavom tom procesu, osim ove koje ste napomenuli, i koliko je prošlo od te 1830. pa do određene godine da se žene predstave u odeći koja nema turska obeležija?
Da, uloga muškarca je bila ne samo dominantna, nego bukvalno jedina i isključiva uloga. Znači, oni su bili na svim pozicijama koji su donosili bilo kakve zakone. Ponašanje žene u okviru porodice, kako sam rekla, bilo je tako. Mi smo imali čak i kod kneza Miloša, kako se ponašao prema svojoj supruzi Ljubici u to vreme, koji je bio opet krajnje patrijarhalno vaspitan čovek, gde je knjeginja Ljubica tek 30 i neke godine, zahvaljujući zakonu koji je njen suprug knez promenio, dobila dozvolu u stvari da sedi za zajedničkim stolom i da obeduje sa svojom porodicom. Dotle ona bila u potpuno podređenoj poziciji služenja kao domaćica koja je imala neku apsolutno alternativnu ulogu, ulogu sluškinje u čitavom porodičnom familijarnom korpusu. Međutim, i dalje knjeginja Ljubica ne uspeva da sedi kada su gosti u kući, da sedi za zajedničkim stolom. To je eto jedan od primera kako se tada tretirala žena, kakav je njen položaj bio, a samim tim to se odražavalo na kompletan izgled žene. Znači, žena svojim izgledom, kako ste rekli, apsolutno u jednom trenutku podsjeća na turske žene. To se vremenom kako stižu u početku, naravno veoma stidljivo i samo u tim najvišim slojevima među ženama stižu ti neki ženski časopisi gde žene prepoznaju koji je stil modni aktuelan u zapadnoj Evropi i naravno najpre one žene koje su bile u toj vladajućoj dinastiji, u njihovoj porodici, supruge i sestre, ćerke i tako dalje, uspevaju da prihvate sticajem okolnosti, da prihvataju taj stil. Međutim, u većini slučajeva žene su na ulicama u tim retkim trenucima bivale viđane, uglavnom u toj nekoj kombinaciji srpsko-orijentalne nošnje, recimo srpske nacionalne nošnje sa tim nekim orijentalnim ukrasima, elementima koji su bili u stvari neki i dalje kompromis jednoj i drugoj tradiciji, jednoj i drugoj kulturi i naravno pravima koje su one u tom trenutku imale za tako nešto.
Prva dela koja vi pokazujete su dela iz 40. godina. Dakle, kakvu vizualnu prezentaciju žene oni nude? To su fotografije, dagerotipi, jel tako? I te prve predstave, to su uglavnom viđenije žene. Kakve su te prve predstave žena, a u kontekstu ove naše priče zapravo o toj ranoj emancipaciji i vizualnoj prezentaciji žene?
Naravno, te viđenije žene su sasvim logično i bile te žene koje su mogle sebi da dozvole da budu portretisane, da se uopšte umetnici koji su tada bili na tim pozicijama da rade portrete u određenim tehnikama, recimo grafičkim, litografiji, u akvarelisanoj fotografiji, dagerotipi kao preteči klasične fotografije i tako dalje, da dozvole sebi naručivanje tih portreta s jedne strane. S druge strane, one su sasvim logično bile i možda najinteresantnije ličnosti kao supruge vladajućih dinastija da budu portretisane. Promovisale su na određeni način i s jedne strane te neke svoje staleške pozicije. S druge strane, ti mnogobrojni portreti, to moram da kažem, koji su se odnosili znači, na članove vladajuće dinastije i na retke žene i muškarce iz tih nekih viših socijalnih, intelektualnih slojeva, ostali su kao neki trag, kao neka zaostavština za budućnost, čega su oni bili naravno svesni i što je bio jedan od vrlo bitnih momenata. Ostavite predstavu vladara i članove njegove porodice, onih koji su imali dominantan značaj u tom nekom trenutku. U tom kontekstu, recimo, portrete, te neke razne fotoalbume koje je radila Anastasija Jovanović, zatim prvi dvorski fotografi, kao što je bio Milan Jovanović, zatim nekolicina, ali još uvek mali broj njih, ostavili su u svakom slučaju ta neka dokumenta koja su bila dragocena, ali to je i dalje bio jedan vizuelni stereotip žene, što je značilo da je žena predstavljena u adekvatnoj nošnji, bilo da je ona pod uticajem te neke evropske nove mode Biedermajera ili da je to žena koja je recimo i dalje ostajala pri nastavljanju te srpske tradicije u srpskoj nacionalnoj nošnji sa tim nekim elementima orijentalnog uticaja. To jesu naravno pomaci, ali još uvek je to bilo daleko od nekog trenda koji kasnije žene i naše supruge naših vladara u stvari počinju da unose i da prenose preko svečanosti raznih prijema, balova i tako dalje.
Killer whale.
Objavljivanjem najpre rasprave o slobodi 1859. a potom i knjige Počinjenost žena 1869. Johna Stuarta Milla, britanskog filozofa, pristalice takozvanog demokratskog liberalizma i jednog od najstrožih kritičara diskriminacije žena, evropska društva su dobila oštru kritiku koja se odnosila na uskraćivanje ekonomskih, ali prevashodno moralnih sloboda ličnosti, čime je između ostalog obuhvaćeno i žensko pravo na obrazovnu prosvećenost, a što je Mill smatrao jednim od nezaobilaznih faktora svake napredne civilizacije. Knjiga Počinjenost žena prevedena je na srpski 1871. dakle dve godine po njenom objavljivanju u Londonu, a preveo ju je Svetozar Marković. Sve ovo navodi Gordana Stanišić u katalogu za izložbu Kada su ženskinje postale građanke u Domu Vojske Srbije, o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku.
Smo sada govorili, to je negde od 1830. do 1850. Međutim, od 1850. pa recimo do 80. i 90. godina teče jedan umereni, odnosno možda malo ubrzaniji u odnosu na ove godine, proces emancipacije i vi ističete da su četiri elementa uticala na promenu svesti i pozicije žene u srpskoj sredini. Čini mi se da se to pre svega odnosi na taj period, dakle druge polovine 19. veka, to su putovanja, školovanje, ponašanje i odevanje. Dakle, to se sve menja od 50. godina pa na ovamo. Šta je to što se sve menja i na koji način?
To ste dobro konstatovali. Ja nisam tako isključivo da izdvojila ta četiri elementa, ali moglo bi sasvim da se o tome govori kao o ta neka četiri različita faktora koje su opet, ću da naglasim, na različite načine za žene i za muškarce se i odvijala od sredine 19. veka posebno, naime i oko sredine 19. veka već sa revolucijom u Francuskoj 48. godine. Posle toga pojavljuju se Parizlije u odnosu na Nemačkare, te recimo muškarce, intelektualce sa tim nekim patrijarhalnim, konzervativnim stavovima, pojavljuju se Parizlije kao stipendisti vladavine Sneževine Srbije koji odlaze u Pariz i gde donose te sasvim jedne drugačije, daleko progresivnije i civilizacijske i kulturološke momente koji su ostavili traga i napravili neki, otvorili neki put za dalju emancipaciju opšte građanske klase. U tom nekom kontekstu ja mogu da kažem da ova četiri elementa, prva dva elementa, znači to neko putovanje i školovanje, prevashodno i u to doba se odnosilo na muškarce. Naime, znači, visoko obrazovanje je bilo dostupno isključivo muškarcima. Još će puno vremena biti potrebno da bi žene došle do tog momenta, do te potrebe, do tog saznanja da je obrazovanje u stvari suština bilo kakvih traganja za slobodom, bilo kakvih emancipacija, prava glasa i tako dalje. Ova dva druga elementa, ponašanje ili ti neki, da tako kažem, maniri i, kako ste rekli, modni trendovi, jel tako, su bili dozvoljeni pod znacima navode ženi. Naime, to se podrazumevalo da žena ima neku svoju ulogu u tome, da kroz ta dva elementa u stvari ona može da započne da iskazuje svoju potrebu za javnim istupanjem, za pomeranjem iz te neke privatne sfere u kojoj ona faktički bila jako dugo izolovana. Znači, žena sa zapada prihvatate neke elemente evropske kulture preko Austro-Ugarske, kako sam pomenula, preko tih retkih časopisa, ali svakako dragocenih u tom trenutku. Žena se susreće sa ženama, retkim, malim brojem žena koje su u to vreme imale takvu mogućnost da budu školovane u Beču, čak i u Parizu neke. Tako su žene dolazile do tih nekih prvih pouka o tome kako treba se ponašaju u javnosti, kako treba da se odevaju, tako stižu i ti neki modni trendovi koje faktički posle te neke srpske narodne nošnje žene u stvari donose se zapada. Julija Hunjadi, knjeginja, recimo, bila je jedna od prvih, naravno kao grofica mađarska, koja je sebi mogla dozvoli da prihvati tu modu krinolina, Biedermajera. S druge strane imamo i slikarku Katarinu Ivanović, koja je u stvari jedna evropski školovana žena koja je jako kratko boravila u Beogradu, ali je sa druge strane bila veliki rodoljub i to malo njenog utice u to vreme koje je postojao je bila upravo ta emancipacija žene kroz taj neki evropski stil ponašanja i odevanja.
Evo, govorimo sad od 1835. pa do tih nekih 70. godina, znači protekle su decenije i jako sporo teče taj proces i teći će i dalje. Zašto je taj proces toliko spor, toliko težak, toliko se teško osvajaju prostori za ženu?
Pa to je, kako ja mogu da vidim, bilo nekako sasvim prirodno i sasvim za očekivati, s obzirom da je, kako smo zaključili, to bila jedna Kneževina Srbije, jedna monarhija sa vrlo jasnim, vrlo rigidnim, strogim zakonima koji su vekovima prethodno bili bukvalno merilo i način ponašanja i funkcionisanja i društva i države, znači i u političkom i u sociološkom smislu. Dalje, menjalo su vladavine i kod nas dinastije Obrenovića i Karađorđevića, što naravno nije bilo ni u svetu ništa strano, ali mislim da je kod nas u toj nekoj patrijarhalnoj, konzervativnoj sredini sa svim tim pomenutim pravilima ponašanja i funkcionisanja i sa mentalitetom, naravno, s jedne strane nasleđenim mentalitetom, s druge strane i mentalitetom, ako hoćete, zašto ne i danas, možemo kažemo takvog jednog srpskog društva, bilo to sasvim logično, sporo, prekidano raznim tim turbulentnim dešavanjima i gotovo je bilo iluzija očekivati da taj proces bude, da ide paralelno sa nekim procesima koji su se u zapadnoj Evropi daleko na višem, na prednijem nivou i civilizacijskom i ekonomskom, ako ćemo, da su se paralelno sa njima odvijali.
Pominjali ste i javnu sferu. Vrlo je interesantan odnos između muškaraca i žena i te javne sfere. U tekstu za katalog vi pominjete dve paralelne matrice srpskog društva. To su ženska privatnost i muška javnost. E sad, o kakvim je matricama reč, na koji način one odražavaju muško-ženski odnos u Srbiji toga doba? I zapravo, krajnje pitanje toga je kakav je odnos žena prema javnoj sferi?
Žene su, gotovo sa sigurnošću mogu da kažem ili da budem blaže, da pretpostavim da su bile svesne postojanja te javne sfere, ako ništa drugo, ono preko delatnosti muškaraca, jel tako? Dolazile su te školovane, retke školovane žene sa zapada, umetnice, književnice, koje su unosile te neke nove znake, nove klice tih tendencija koje su tamo već koordinirale na jedan daleko evidentniji i daleko kompleksniji način nego ovde. Znači, one su bile svesne da postoji ta javna sfera. Bilo je potrebno mnogo više od tog malog broja muškaraca, intelektualaca. Naravno, svi intelektualci muškarci nisu ni bili svesni toga koja je uloga žene, to je da je ona krajnje minimalizovana i porodično i javno, da bi uopšte pokrenuli to pitanje oslobađanja žena, pitanje njenih prava. Tako da je žena bila svesna toga postojanja, ali je još uvek vrlo sporo pronalazila te metode kako će da se uključuje i da dostigne u stvari da realizujete neke svoje i mogućnosti i u svakom slučaju kvalitete koje je naravno posjedovala. Žena je počinjala da se obrazuje, žena je postajala sve bliža literatura. Naravno, govorim o toj nekoj ženi iz viših društvenih slojeva. Njoj je bila dostupna literatura, ona je učila strane jezike, svirala je klavir najčešće. Prema tome, žena je osjećala potrebu da ima sagovornike sa kojima je mogla da razmenjuje ta neka svoja prva stečena iskustva. To se naime počelo da događa onako stidljivo na tim prvim balovima koje su upravo naše knjeginje organizovale, na tim nekim humanitarnim akcijama, prijemima, svečanostima, gde su prednjačile naravno Persida Karađorđević i svakako iznad svih u to vreme Natalija Obrenović, koja je imala niz tih humanitarnih akcija, koja je učestvovala u organizovanju, na njenu inicijativu se pokrenula više ženska škola u Srbiji. Znači, shvatila je da je ključni problem kod žena obrazovanje koje treba da im bude dostupno. Natalija Obrenović, uprkos svojoj jako komplikovanoj i teškoj bračnoj sudbini, je uspela da testamentarno ostavi Beogradskom univerzitetu svoje imanje. inicirala je te ženske škole, znači njen uticaj je bio izuzetno značajan i mislim da je pokrenuo te neke glasove žene i te neke dalje inicijative žena u tom pravcu, najpre ka tom nekom obrazovanju, da kažem, ka potrebi da se masovnije žene obrazuju u Srbiji.
E sad, na koji način je sve ovo o čemu smo pričali oformilo određene vizuelne ikonografske obrasce? Kako se predstavlja žena, na koji način je njena emancipacija bila vizuelno reprezentovana, čime se vi između ostalog i bavite na ovoj izložbi, šta su dominantni modeli druge polovine 19. veka, a šta su dominantni modeli već u 20. veku?
Žena u drugoj polovini 19. veka i dalje, mada moram da priznam da se može primetiti čak i u prvoj deceniji 20. veka da postoji jedna tipizirana prezentacija žene. To je žena, naime, žena dokolice. Šta je to značilo? To je značilo da žena, znači žena je ograničena na svoje funkcionisanje u privatnoj sferi. S druge strane, mi imamo umetnike koji žele da portretišu i portretišu te žene iz vladajućih dinastija, žene iz tih visokih društvenih slojeva. Znači, ta žena je u svom ambijentu ili u ambijentu ateljeja umetnika koji je portretiše sa tim nekim insignijama koje određuju njenu stalešku poziciju, sa tipiziranom frizurom, nošnjom, da li ona, kako sam rekla, obučena u tradicionalnu srpsku nošnju sa elementima tog nekog orijentalnog folklora ili je žena vizuelna emancipovanija kao Mina Vukomanović Karadžić, kao Katarina Ivanović, koje donose, prihvataju te utice sa zapada, znači to su žene Biedermajera obučene u krinoline, Julija Hunjadi, knjeginja je bila, recimo, Anka Obrenović iz porodice Miloša Obrenovića, njegova rođaka, bila je jedna od tih, i dobila je naziv Anka Pomodarka, bila je jedna od tih prvih žena koje su dozvolile sebi da prihvate modu iz Beča i Pariza. Međutim, bilo da su odevene u jedan tip ili drugi tip nošnje, žene su bile uglavnom vizualno tipizirane. Dakle, to je bila žena koja je predstavljena sa tim nekim blagim osmehom, ali žena melanholična, žena u toj jednoj zatvorenoj, luksuznoj ili manje bogatoj sredini, setna žena koja i dalje nema to, ne osjeća to neko ispunjenje spolja koje bi moglo da je promoviše van njene uloge prema suprugu, prema deci, prema domaćinstvu. To je eto jedan onako vrlo karakterističan, bilo da su u pitanju slike i crteži koje ja naravno na izložbi uglavnom predstavljam Anastasa Jovanovića, Uroša Kneževića, Steve Todorovića, tih prvih umetnika, Radonjića, ili čak i žena sami, Katarina Ivanović, ali mi imamo naravno i u prvoj deceniji 20. veka umetnike koji i dalje vuku negde, da tako kažem, taj stereotip o ženi, o ženi koji opet s druge strane promovišu taj neki tip lepe žene u luksusnoj garderobi. Među njima svakako treba pomenuti Paju Jovanovića, Uroša Kneževića, pa Jovanović posebno, koji je, znači, pravio apoteozu lepoti žene. Žena je bila ukras i žena je upravo trebalo da bude predstavljena kao takva. Takva je prihvatana. To je bio jedini model kako ste vi mogli da sagledavate ženu bez nekog unutrašnjeg duhovnog kapaciteta za kojim je žena neminovno težila u to vreme.
You
umetnički odraz emancipacije žena u Srbiji u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka tema je današnjeg Zlatnog preseka, a sve zbog autorske izložbe Gordane Stanišić, nazvane Kada su ženskinje postale građanke, koja se dešava u Domu vojske Srbije.
Sama izložba ima dva vizuelna sloja koja su na vrlo lep način uklopljena. Jedan su sami radovi iz zbirke crteža i grafike, dok drugi čini friz koji misaono i likovno povezuje sve radove na izložbi u jednu celinu. I ono što mene zanima, šta je bio razlog i smisao ovakve organizacije izložbe?
Pa jednostavno, to se negde nametnulo. Kada sam ja pravila izbor crteža iz moje zbirke, pojavilo se dosta tih nekih anonimnih žena koje negde imaju svoje sasvim logično vizualno mesto, istorijsko mesto u umetnosti i stilsko mesto, naravno kao, da kažem, karakteristike više stilova određenih umetnika nego što su to bile žene koje su mogle da reprezentuju nešto više od toga. Međutim, i upravo se, kako sam rekla, nametnulo da taj taj određeni intimni segment koji daju crteže i grafike mora negde da se proširi sa daleko reprezentativnijim delima, kolorističkim delima kao što su slike, gde je daleko više bilo umetnika, umetnica koji su predstavili ženu sa svim tim njenim, ne samo stilskim različitostima, nego su predstavili ženu sa, iz različitih pozicija, iz različitih kultura, iz različitih, naravno, tih vidokruga svakog pojedinačnog umetnika. Žena je, daleko je veći fond, naime, u slikama umetnika iz Narodnog muzeja koje sam ja koristila, na kojima smo mogli da dobijemo tu potpuniju sliku, u stvari taj jedan drugi plan sagledavanja izložbe, koji je u stvari jedna zajednička celina. S prve strane mi imamo te neke intimne skice, crteže i gotovo umetnička dela u crtežima i u grafikama, a s druge strane paralelno vučemo i povezujemo tim frizom sa umetnicima i delima iz Narodnog muzeja u Beogradu, povezujemo tu neku priču kako se događala transformacija žene od u frizu, od čuvenog autoportreta Katarine Ivanović, pa naravno ja sam tu ubacila i neke dokumentarne fotografije, tako da se taj friz slučajno završava našom glumicom, jugoslovenskom glumicom, prvom glumicom Itom Rinom.
Kada smo već kod ličnosti koje ste pomenuli, Katarina Ivanović, Ita Rina, dakle, sve su to ženske figure koje su bile bitne za kulturnu istoriju i istoriju ljudskih prava, ako hoćemo tako, kada govorimo o emancipaciji žena. Ko su bile te žene od uticaja u 19. i 20. veku? Te bitne žene koje su na neki način uticale na menjanje pozicija žene u Srbiji?
Pa pored ovih navedenih žena, supruga naših kneževa, potom i kraljeva, svakako bi trebalo pomenuti žene koje su daleko bile u pozicije iz koje je bilo mnogo teže reagovati, teže plasirati te neke svoje ideje. Znači, to su bile svesne žene koje su svojim rodoljubivim osjećanjem prema društvu, prema sobstvenom polu i svesne situacije u kojoj se žena nalazi već toliko vremena, u stvari uspevale da protežirujete svoje ideje. Među njima bih svakako pomenula među prvima Milicu Stojadinović Srpkinju. To su, dakle, žene građanke. Milica Stojadinović Srpkinja je bila samouka pesnikinja koju su obožavali, da tako kažem, mnogi naši slavni pesnici. Ona je bila pionir upravo među tim ženama rodoljubima koje su pokazivale i umeća ne samo u tim ženskim poslovima, u tim delatnostima koje su isključivo bile ženske prirode tog nekog slabijeg pola, već Milica Stojadinović Srpkinja, recimo, bila žena, prva žena na barikadama prilikom bombardovanja Beograda 62. godine. Potom među umetnicima imamo prvu pijanistkinju u 19. veku, Jovanku Stojković, zatim prvu ženu slikarku koja je krajem 19. veka izlagala na svetskoj izložbi u Parizu u okviru srpskog odeljenja, Katarinu Milovuk, prvu upravnicu više ženske škole koja se zalagala, i to je možda najbitnije kod nje, za obrazovanje devojčica i devojaka, koja je bila istovremeno obrazovana na univerzitetu u Odesi. Angažovala se i osnovala niz ženskih udruženja, radničku školu, bila je prva, jedna od prvih ratnih bolničarki, ali svakako jedna od prvih feministkinja u punom značenju, u današnjem značenju te reči. Sa pravom se može reći da je njeno zalaganje za emancipaciju žene i borbu za pravo glasa bilo na posebno visokom nivou u to vreme.
A 20. vek, on je nudio potpuno drugačije ličnosti koje su već iza sebe imale neki, da kažemo tako, osnov u okviru kojeg su gradile dalje korak.
Jeste, svakako žene u 20. veku su imale te neke prve temelje za koje su mogli da se uhvate, a pogotovo žene u Evropi već na različite načine su bile daleko angažovanije, daleko borbenije. One su bile inicijatori mnogih, uključivale su razne revolucije, muške revolucije, ali su pronalazile svoje mesto, što nije značilo da se uvek to jest najčešće se to završavalo nekim velikim porazima, ali nisu odustajale. Naše žene su bile, žene u Kneževini u Srbiji su bile jednostavno u drugoj poziciji, ali su ti temelji uspeli da budu iskorišćeni kod mnogih žena iz 19. veka, kod mnogih žena, značajnih žena 20. veka, i što je vrlo zanimljivo, za te prve decenije 20. veka karakteristično je da su upravo žene slikarke tu negde imale tu, da tako kažem, odlučujuću ulogu u protežiranju slobode i prava žena, u borbi za, u promovisanju različitih borbi koje su pokretale najrazličitija angažovanja udruženja. Među prvima svakako bi trebalo istaći Nadeždu Petrović, jednu od, znači, inicijativu i uz pomoć nastavnice iz Skoplja Delfi Ivanić je 1903. godine pokrenuto, organizovano kolo srpskih sestara. Zatim Nadežda Petrović ima posle svoje prve i jedine samostalne izložbe u velikoj školi, organizuje i sa našom velikom slikarkom Betom Vukanović i sa, naravno, umetnicima, slikarima, organizuje Društvo srpskih umetnika Lada, zatim prvu srpsku koloniju u Sićevu, prvu srpsku slikarsku školu. Znači, njen doprinos s jedne strane je bio...
završimo. Pa, znaš šta da radiš?
Uče! S jedne strane, znači, mi imamo taj kulturno-pedagoški rad Nadežde Petrović, a s druge strane imamo i taj njen značaj koji je svakako nezaobilazan za Nadežda Petrović kao velika patriotkinja koja je osnivala odbore i lige za zaštitu potlačenih žena, zatim koja je radila kao dobrovoljna bolničarka u Balkanskim ratovima, koja je sama bila na frontu u Prvom svetskom ratu sve do svoje smrti. Zatim niz slikarki Danica Jovanović, koja je prepoznata već u Minhenu na akademiji kao nepodobna građanka koja je sa, kako je bilo naznačeno, sa previše patriotskih osjećanja i borbenosti, koja je bila streljena od strane Austro-Ugarske vojske na početku Prvog svetskog rata. Beta Vukanović, koja je takođe radila kao bolničarka, koja je u svojim karikaturama predstavila taj Beograd, atmosferu Beograda, Beograda balova, ugledne ličnosti, dame iz Evrope i srpske najznačajnije, najuticajnije ličnosti, ne samo iz ženskog, naravno, nego iz muškog sveta. Zatim njene učenice Natalije Cvetković, Anđelija Lazarević, tu svakako Nataliju Cvetković bi trebalo istaći kao ženu koja je bila uključena u frontu, na frontu ne samo kao bolničarka u tim i borbenim redovima, naravno kao i Anđelija Lazarević. Obe su bile obrazovane žene, obe su bile nastavnice slikanja i crtanja, ali su, recimo ovde na crtežima na izložbi Natalije Cvetković, možete videti ženu u jednoj potpuno drugoj ulozi. Znači, to više nije pasivna žena koja pozira pred štafelajem ili pred fotografskom kamerom umetnika. To je žena koja aktivno učestvuje u životu, koja je već prepoznavana u tim nekim muškim, do tada muškim poslovima, koje ona preuzima sa punom odgovornošću i ne samo na frontu, nego u tim nekim poslovima. Muški, muškarci odlaze na front, žena je tu, znači njena briga je daleko sveobuhvatnija. Žena je tu u crtežima i blokovima. Natalija Cvetković predstavljena kao bolničarka koja neguje ranjenike, kao žena aktivna na frontu, kao žena koja se bavi tim mnogim kućnim poslovima. Tako da je, ja mislim da je upravo ti crteži, te skice Natalije Cvetković, da su izuzetno kvalitetna građa koja stvari prvi put nagoveštava taj neki identitet, drugačiji identitet žene i taj neki potencijal žene kao buduće emancipovane građanke, svesne žene koja ima mnogo toga više da pruži društvu u kojem živi.
A što se sve ostvaruje tek posle Drugog svetskog rata? Da?
Nažalost, pravo glasa žene, uprkos i Isidori Sekulić i Magi Magazinović i svim ženama koje su bile na liniji feminiskinja, sifražetkinja, koje su jasno znale šta ženama društva nedostaje. Nažalost, žene su u Srbiji, u Jugoslaviji uspele za pravo glasa da se izbore tek posle Drugog svetskog rata i posle toga kreće jedna potpuno drugačiji tip borbe žene za svoja prava koja nikada nisu najjasnije definisana.
You're so pretty the way you are. You're so pretty.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.